nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bie në mend e pringa ati përkujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا.
Në emër të Zotit, krijuesit të botrave, mëshiruesit, mëshirëbërësit, përshëndetje të dashur dëgjues dhe mirë se vini në një tjetër edicion të serive tona me temë Rruga drejt së vërtetës. Ashtu si dhe në seritë e kaluara, edhe kësaj radhe do të përpiqemi të bëjmë komentimin e lehtë të disa ajeteve të Kur'anit famullart. Ju ftojmë të na ndiqni. Fillimisht do të ndjekim ajetet 191 dhe 192 të surës A'raf.
A yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusuhum yansurun.
I përshkruan shok atë çka nuk mund të të krijoj asnjë send, e ata idhujt vet janë të krijuar. Ata idhujt nuk mund t'ju sjellin atyre ndonjë ndihmë, e as veten e tyre ta ndihmojnë. Në ajetet e mëparshme të dashur miq, theksuam se disa prindër në vend që fëmijët e tyre t'i udhëzojnë në rrugën e Allahut, ata i udhëzojnë drejt disa të tjerëve duke menduar se edhe ata janë të fuqishëm dhe bujar. Ndërsa ky ajet thekson dhe pyet se çfarë kanë të tjerët. A thua mos kanë ata fuqinë e krijimit në kohën kur ata vet janë krijesa të Zotit? A thua ata mos kanë fuqi në kohën kur nuk mund të mbrojnë as veten e tyre dhe jeta dhe vdekja e tyre është në dorën e Zotit? Pra pse nuk i drejtoheni Allahut i cili posedon gjithçka, ndërsa të tjerat nuk kanë asgjë në dorë? Pse fëmijët tuaj edukoni në atë mënyrë që të mendojnë vetëm për interesat e kësaj bote dhe për të mbledhur sa më shumë pasuri, ndërsa harroni botën tjetër dhe i bëni që edhe ata të harrojnë atë? Nga kjo ajet mësojmë se fëmijët janë një begati e madhe dhe një emanet i rënd i Zotit në duart e prindërve. Pra ne nuk duhet të tradhtojmë emanetin dhe fëmijët t'i udhëzojmë në rrugët që nuk do Zoti i plotfuqishëm. Dhe dy, përpos Zotit gjithçka është hiç. Zoti është ai në dorën e të cilit është gjithçka, dhe ne të mos mashtrohemi dhe gjithçka që posedojmë t'ia shesim hiçit. Ndërsa në vazhdim të dashur dëgjues, do të ndjekim ajetin 193 të surës A'raf.
Wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaykum ad'awtumuhum am antum sabitun.
Dhe edhe nëse i thirrni për t'i udhëzuar, ata nuk ju përgjigjen. Por ju është njëjtë, i thirrët ata ose heshtët. Siç theksuam edhe më lart të dashur dëgjues, disa prindër, të cilët fëmijët e tyre që janë emanet i Zotit në duart e tyre, në vend që t'i udhëzojnë në rrugë të Zotit, ata i ftojnë ata që të veprojnë në kundërshtim me urdhrat e krijuesit të tyre. Kjo ajet thekson se ata edhe sikur t'i ftoni për udhëzim, nuk e pranojnë ftesën tuaj, madje ata nuk kanë as aftësinë për të pranuar një gjë të tillë. Për ju është e njëjtë, t'i ftoni ata në rrugën e drejtë apo të heshtni, sepse përpjekjet tuaja nuk do të arrijnë në rezultat. Në këtë gjithësi, nuk ka fuqi tjetër të pavarur përpos fuqisë së Zotit, dhe pa dëshirën dhe vullnetin e tij, askush nuk mund të fitojë fuqinë dhe aftësinë për të vepruar ndonjë gjë. Nga ky ajet mësojmë se 1. Roboria përballë robërve të Zotit nuk ka asnjë justifikim, e jo më njeriu të besojë në gjëra të kota dhe të pashpirt, që janë edhe më pak se vetë njeriu dhe që nuk kanë aftësinë e kryerjes së asnjë vepre. Dhe 2. Kërkesa më e rëndësishme e njeriut nga krijuesi i tij është udhëzimi drejt rrugës së lumturisë, gjë të cilën nuk mund ta mundësoj tjetër kush përpos Allahut. Ndërsa tani do të ndjekim ajetin 194 të surës A'raf.
الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين.
Ska dyshim se ata që po ju adhuroni ju pos Allahut janë të krijuar sikur ju, njerëzit janë më të përsosur. Thirrni pra ata e letë ju përgjigjen juve nëse thuani të vërtetën. Në vazhdim të ajetit të mëparshëm, kjo ajet thekson se të gjithë njerëzit janë krijesa dhe robë të Zotit dhe të gjithë në të njëjtën mas kanë nevojë për mëshirën dhe udhëzimin hyjnor. Asnjë njeri nuk ka fuqi më të madhe se të tjerët, pra pse ju drejtoheni drejt atyre që janë të njëjtë si ju dhe nga ato kërkoni ndihmë? Andoshta mendoni se ata posedojnë ndonjë fuqi. Nëse është ashtu, atëherë drejtohuni atyre dhe prej tyre kërkoni që t'ju përmbushin nevojat tuaja, dhe atëherë do të shihni se çfarë do të jetë përgjigja juaj. Ndoshta kjo ajete ka qëllimin tek të krishterët, të cilët Hazreti Isajin alayhis salam e vendosin pranë Zotit. Nga kjo ajet mësojmë se 1. I adhuruari duhet të jetë më lartë se adhuruesi, dhe adhurimi i njerëzve sikur vetë njeriu nuk është i logjikshëm. Dhe 2. I adhuruari duhet të përmbush nevojat e adhuruesit të vet, dhe përveç Zotit askush nuk ka fuqinë e një pune të tillë. Ndërsa në vazhdim, bashk do të ndjekim ajetin 195 të surës Araf.
A lahum arjulun jemshuna biha, am lahum ejdi jabtishuna biha, am lahum a'junun jubësiruna biha, am lahum adhanun jesmauna biha. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون.
A kanë ata idhujt këmb të ecin me to? A kanë duar të rëmbejnë me to? A kanë sy të shohin me ta? A kanë vesh të dëgjojnë me ta? Thuaj, thirrni shokët, zotët tuaj, e thurni kurthe për mua e mos pritni. Ajeti më parshëm dënon të ata njerëz të cilët robërojnë njerëzit që janë të njëjtë si ta. Dërsa kjo ajet dënon ata njerëz të cilët adhurojnë ata të cilët janë edhe më të paaftë se vetja e tyre, sigurë dhe drunjt, të cilët nuk kanë fuqin as të ecin, as të shikojnë e as të dëgjojnë. Në këtë ajet, profeti urdhërohet që për të zgjuar njerëzit e këtill nga gjumi i neglizhencës, të kërkoj atyre që të ftojnë idhujt e tyre dhe të ndërmarin diçka kundër muslimanve dhe të shohin sa ata, skulptura të pashpirta, nuk kanë fuqi të bëjnë asgjë. Nga kjo ajet mësojmë se, 1. Liderët fetar kanë aq besim të fort tek Zoti sa që me guxim të madh, ftojnë armiqt në luftë në mënyrë që njerëzve të bëjnë të qartë pamundësinë e tyre. Dhe 2. Jo besimtarët nuk pranonin ftesën e profetit duke thonë se ai është njeri sikur ne, ndërsa ata pa logjik adhuronin idhujt të cilët ishin edhe më të dobët se vetja e tyre. Ndërsa në përfundim të emisionit të sotëm të dashur dëgjues do të ndjekim ajetin 196 të surës Araf.
Inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin.
Mbrojtësi im është Allahu që zbriti librin. Ai kujdeset për të mirë. Të dashur miq, në ajetet e mësipërme u fol mbi dobësinë dhe paaftësinë e Zotave të rrenjshëm, ndërsa në këtë ajet profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, Zotin e vet e prezanton në këtë mënyrë. Unë, në vend që të besoj gjëra të kota dhe në njerëz, besoj në Zotin i cili mua më dha shpalljen dhe këto ajete i ka zbritur për ju. Ai është Zoti i cili udhëzon njerëzit e mirë dhe kujdeset për ta. Nga kjo ajet mësojmë se 1. Të qenit i mirë ka një vlerë të madhe pran Zotit dhe Kurani, të dërguarët i Zotit i paraqet si njerëz të mirë. 2. Nuk duhet të kemi frikë nga vetmia në ecjen drejt rrugës së vërtet, sepse Zoti ka premtuar se do të na shoqërojë në këtë rrugë dhe ka marrë përsi për udhëheqjen e njerëzve të mirë. Dhe 3. Zoti njeriut i ka dhënë një program të caktuar dhe e ndihmon atë në zbatimin e këtij programi. Pra të dashur miq, këtu ishte edhe fundi i këtij emisioni për sot. Duke shpresuar se ju nuk do të na harroni dhe do të dërgoni opinionet tuaja në lidhje me programet tona, ju përshëndesim dhe ju lëm në mbrojtjen e Allahut fuqiplot.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur për rëndësinë e amanetit ose besnikërisë. Besnikëria është një prej virtyteve morale, e cila ka shumë dobi dhe efekte të mëdha, dhe njeriu duhet i kushtojë vëmendje këtij virtyti. Për shembull, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me këtë thotë: Mbajtja dhe besnikëria ndaj amanetit sjell pasuri dhe mundësi të shumta. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam me këtë thënie të qartë ka treguar një prej dobive të shumta të besnikërisë, që do të thotë shtimin e pasurisë dhe mundësive, dhe në këtë mënyrë ka inkurajuar njerëzit që të mbajnë besnikërinë. Në këtë edicion do të flasim për disa efekte dhe dobi të tjera të besnikërisë. Na ndiqni në vazhdim. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë në shpjegimin e atributeve të disa ndaj profetëve të tij përmend shprehje të tilla si i dërguari besnik, këshilluesi besnik ose i sinqerti në premtim. Për shembull, në ajetin 107 të surës Shuara në Kur'anin e shenjtë, Hazreti Nuh alayhis salam i drejtohet popullit të tij duke thënë: Unë jam i dërguar i besnik për ju. Po kjo shprehje është përdorur edhe në lidhje me Hazretin Hud alayhis salam, Hazretin Salih alayhis salam dhe Hazretin Musa alayhis salam. Besnikëria e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu ka qenë aq e njohur saqë në kohën para shpalljes së profecisë së tij, ai ka qenë i njohur në mesin e njerëzve idhujtar të Mekës me epitetin Muhamedi Besnik. Aspekti më i rëndësishëm i besnikërisë së profetëve të Zotit të madhëruar është sinqeriteti dhe besnikëria në ruajtjen dhe predikimin e shpalljes hyjnore. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me besnikërinë e tij ka thënë: Betohem në Zotin e madhëruar, unë i qëndroj besnik të vërtetës time në qiell dhe në tokë. Besnikëria ka dobi dhe të mira të panumërta për individin dhe shoqërinë. Një prej dobive më të rëndësishme të besnikërisë është fitimi dhe arritja e kënaqësisë së Zotit të madhëruar. Njeriu besnik, përveç se fiton kënaqësinë e Zotit të madhëruar, ai do të gëzojë edhe shpërblimin shpirtëror në këtë botë dhe shpërblimin në botën tjetër, dhe ai do të ketë vendin në parajsën e lartë. Në një hadith të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, thuhet: Nesër, në skenën e kiametit, do të jetë më afër meje vetëm ai person i cili është më i sinqert, më besnik, ai që mban më shumë besën e dhënë, ai që ka moral më të mirë dhe ai që qëndron më afër njerëzve. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, gjithashtu në lidhje me rezultatet shoqërore të besnikërisë në shoqëri, ka thënë: "Umeti im vazhdimisht do të jetë në gjendje të mirë dhe të qetë, përderisa nuk e tradhtojnë njëri tjetrin dhe të tregojnë besnikëri ndaj njëri tjetrit." Në të vërtetë, për një njeri besim nuk ka dëshirë më të madhe sesa arritja e kënaqësisë së Zotit të Madhëruar. Kjo është për arsye se në këtë mënyrë, njeriu që kërkon për kryerjen dhe të vërtetën, arrin të realizoj dëshirën e tij më të lartë. Imam Aliu alayhi salam në një rast ka thënë: "Çdo herë kur Zoti i Madhëruar e do një rob, ai e bën të dashur besnikërinë në pikpamjen e tij." Në bazë të kësaj, secili që është besnik dhe tregon besnikërinë ndaj amanetit, ai është i dashur pranë Zotit të Madhëruar. Imam Kazemi alayhi salam vlerëson se lumturia dhe kënaqësia e njerëzve ndodhet në besnikëri dhe në veprimin e drejtë dhe thot: "Banorët e tokës do të kenë jetë të mirë dhe të lumtur nëse do të friksohen nga kryerja e mëkatit dhe të mbajnë besnikërinë dhe të veprojnë sipas të vërtetës."
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi.
Fitimi i besimit të njerëzve dhe shëndeti në këtë botë dhe shpëtimi në botën tjetër janë prej dobive dhe efekteve të tjera të besnikërisë. Njeriu besnik është i besueshëm për njerëzit e tjerë dhe ata e vlerësojnë dhe e lavdërojnë atë për shkak të përpjekjeve që bën në ruajtjen e besnikërisë dhe amanetit që i kanë dhënë atij. Ashtu si shtam më sipër, një prej karakteristikave të njohura të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, është karakteristika e besnikërisë që kishte ai dhe besnikëria e tij ishte deri në atë mas, saqë edhe njerëzit jo besimtar të Mekës i besonin atij pikërisht për shkak të kësaj karakteristike që kishte ai, dhe në udhëtimet që bënin gjatë jetës së tyre, ata i dorëzonin atij gjërat e vlefshme dhe pasuritë e veta që ai t'u ruaj atyre. Përveç kësaj, në bazë të eksperiencës dhe të racionalizmit, njerëzit në mënyrë natyrore i duan njerëzit të cilët njihen për besnikëri dhe mbajtje të amanetit dhe u besojnë atyre shumë lehtë. Në një transmetim, thuhet se Imam Xhafer Sadiku alayhi salam i kishte thënë një personi me emrin Abdurrahman bin Siabe: "A dëshiron të jap një këshill të vlefshme?" Ai u përgjigj: "Po, do të jemi nderuar, o nipi të dërguarit të Zotit." Imam Xhafer Sadiku alayhi salam tha: "Ji i sinqert gjithmonë dhe trego besnikëri ndaj amanetit, sepse në këtë mënyrë do të jesh partneri i pasurisë së njerëzve." Lukmani i Urt është një prej figurave kuranore, i cili është vlerësuar dhe lavdëruar nga Zoti i Madhëruar. Në transmetimet fetare janë cituar shumë këshilla të vlefshme nga ky burr i mençur. Në një transmetim të tillë, Imam Bagheri alayhi salam ka thënë: "Lukmani i Urt në një këshill që i jep të birit të vet, ka thënë: "O biri im, me besnikëri ktheja amanetin te pronari në mënyrë që të mbesësh i shëndosh edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Bëhu besnik ndaj të tjerëve në mënyrë që të bëhesh i pasur dhe me shumë mundësi." Njeriu besnik, duke e vendosur shembullin e tij besnikërinë në çdo veprim dhe në çfarëdo lloj rrethanash, do të arrijë qëllimin dhe rezultatin e dëshiruar dhe nuk do të humbas dhe të hetohet për asgjë në jetë. Imam Aliu alayhi salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: "Detyrë hyjnore e çdo personi është besnikëria ndaj të tjerëve, për arsye se ai i cili nuk ka besnikëri ndaj të tjerëve ka pësuar dëme dhe nuk arrin qëllimin e vet."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Besnikëria ndaj të tjerëve bëhet shkak për përhapjen e sinqeritetit dhe pastërtisë në personalitetin e individit dhe të shoqërisë. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, në lidhje me këtë ka thënë: "Kur i shikon tre atributet tek vëllai i yt, atëherë ke shpresë tek ai." turpi, besnikëria dhe sinqeriteti, dhe nëse ai nuk i ka këto tre atribute, atëherë mos ki shpresa tek ai. Në fund duhet të themi se në fenë e pastër islame, në po atë mas që është pëlqyer dhe që po në atë mas që vlerësohet besnikëria, tradhtia në amanet është e qortuar dhe konsiderohet veprimi keq dhe radhitet në kategorinë e mëkateve të mëdha. Profeti i nderuar islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Nuk është prej nesh ai i cili bën tradhti ndaj amanetit të tjerëve." Imam Aliu alaihi salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: "Njeriu më i keq është ai i cili më beson. Njeriu më i keq është ai i cili nuk beson në besnikëri ndaj të tjerëve dhe nuk largohet nga tradhtia ndaj amanetit të tjerëve."
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka pasur miq shumë, por njëri prej tyre ishte më i veçantë. Për atë ne do të flasim sot. Do të flasim për jetën e Selman Farisiut. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Muhaxhiri i Xhenetit. Biografia e Selman Farisiut. Podcast është rrëfimi i jetës së Selman Farisiut, njërit prej shokëve të veçantë të profetit të shenjt sallallahu alaihi wa sallam. Hapser. Do të jemi së bashkun me episodin e tretë të podcastit Muhaxhiri i Xhenetit, që bën fjalë për jetën e Selman Farisiut, sahabi të veçantë të profetit të dashur të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, i cili u përjetësua në histori. Në dy episodet e mëparshme ju treguam përpjekjet e Ruzbehut apo Selman Farisiut për të gjetur të vërtetën, se si ai e përshkroi një rrugë të gjatë plot ulje ngritje për të mbërritur në Islam. Tani pasi kaluam shumë ditë net, Ruzbehu e gjeti të vërtetën që kërkonte dhe me një ton të mallëngjyer thotë: "Më në fund arrita në bregun e shpëtimit. Në zemrën dhe mendjen time kishte një boshllëk që duhej mbushur vetëm me të vërtetën. Për ta mbushur atë përshkrova të gjithë guroret dhe kriporet, u enda në përshkretë të tjera dhe fusha, nga pallati në kolibe dhe nga fisnikëria në skllavëri. Por kësaj rruge nuk ju ndava. Ju më shpëtuat. Unë u arratisa nga vendi i largët i legjendave dhe unisa drejt një të vërtete që ende i duhej pa kohë të shfaqej. Shkova nga tempulli Zoroastrian në kishën e të krishterve. Nga rafshinat e Amurijes përfundova tek dhimbjet e skllavërisë në Wadil Kura dhe në duart të Beni Kurejdhas. Unë kam përshkruar një rrugë të vështirë dhe a munduar deri në fund për të ardhur tek ju. Po kërkoja një ideologji që i do njerëzit për hir të njerëzimit dhe botën për hir të drejtësisë, për një fe që nuk i jep askujt privilegj për te i besimit të tij, për një ritual në të cilin të jetë njeriu dhe i vërteti, njeriu dhe Zoti, një marrëdhënie dashurie dykafshe, mes të cilëve të mos ketë asnjë pengesë. Tani jam në det dhe dua të më pranoni në anjen tuaj të shpëtimit. Dua të udhëtoj drejt skajeve të së vërtetës. Dua të zbuloj thellësinë e detit." Selmani kishte gjetur gjën e tij të humbur, e donte të ishte gjithmonë me të dërguarin e Zotit dhe në shërbim të tij. Ai donte të mësonte fenë e re prej tij dhe të dëgjonte nga i dërguari i Zotit përgjigje për pyetjet që i rrinin në mendje prej vitesh, për të cilat asnjë shkolla apo fe nuk i kishte dhënë përgjigje të përshtatshme. Por mirisht,
sklavëria e pengonte të realizonte këtë dëshirë. Ai u mërzit dhe u pikëllua shumë që nuk mundi të ndiqte gjurmët e profetit e të merrte pjesë në betejat e Bedrit dhe Uhudit. Zoti nuk e pranon shtypjen. Pranimi i shtypjes nuk është i denjë për dinjitetin njerëzor. Zoti nuk do të shohë kurrë njeriu në sundimin e shtypjes. Kjo është arsyeja pse ai i përgatiti shtigjet e lirisë së tij. Një person që e konsideron Zotin pronar të tij nuk pranon të jetë robi asnjë qenie njerëzore. Pa se e konsideron të lejuar për uljen para Zotit, aq edhe i shmanget për kuljes para robërve, të cilët kanë nevojë për Zotin e tyre. Njeriu është më këmbës i Zotit në tokë dhe Zoti nuk e pranon poshtërimin e tij. Përulësia para Zotit është vetë dinjiteti, ndërsa përulësia para krijesave të tij është kulmi i poshtërimit. Çlirojeni veten nga prangat e të tjerëve përveç Zotit dhe gjejeni të vërtetën tuaj pranë tij. Mos u bëni padrejtësi të tjerëve dhe mos pranoni padrejtësinë. Kudo që të fitoni pushtet, qoftë ky pushtet në shtëpitë tuaja, mbi gratë tuaja ose mbi skllavet apo skllëverit, shërbëtorët tuaj, qoftë edhe në ndonjë vend tjetër, kurrë mos e konsideroni veten pronar të një njeriu tjetër. Kudo e kurdo që të keni pushtet, tregohuni të sjellshëm ndaj grave tuaja, të cilat Zoti i ka bërë burim paqe dhe qetësie për ju. Mos tregoni asgjë tjetër përveç mirësisë dhe dëmshurisë, sepse Zoti nuk e pranon padrejtësinë nga askush. Islami është feja e lirisë dhe e çlirimit të njerëzit. Por Selmani ishte rob dhe skllav. Ai nuk mund të shijonte siç e kishte ënda ëmbëlsinë e pranisë së profetit, ndërsa mbante në qafë zinxhirët e robërisë ndaj dikujt tjetër përveç Zotit. Një ditë ai shkoi tek i dërguari i Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Me ta parë, pejgamberi pa një trishtim të madh dhe shumë mall në fytyrën e tij, dhe para se Selmani të hapte gojën, i tha: "Çliroje veten përmes një marrveshje të shkruar, mukabete." Marrveshje e shkruar mukabete në atë kohë ishte e tillë që skllavi i kërkonte pronarit të tij ta lironte në këmbim të një pagese monetare apo të një malli, ose pronari i skllavit të tij të bënte marrveshje me skllavin që ai të paguante çmimin e vet përmes punës dhe të lirohej. Selmani i lumturuar shkoi tek pronari i tij hebre dhe diskutoi me të lirinë e vet. Hebreu lakmitar në këmbim të lirisë së Selmanit nxorri justifikime dhe kërkoi më shumë para. Më në fund deklaroi kushtin e lirimit të tij që ishte mbjellja dhe rritja e 300 palmave, pemë hurme arabe dhe të paguarit e 40 okëve flori, që prokon me 280 mithkal ar, ku çdo okë është e barazvlefshme me 7 mithkal, çdo mithkal i barazvlefshëm me 4608 gram flori. Profeti sallallahu alaihi wa sallam përpiqej vazhdimisht ta lironte Selmanin me çdo çmim. Marrdhënia e profetit me Selmanin dhe qëndrimi ndaj tij tregojnë qartë refuzimin që bënte ai zotëri ndaj diskriminimit, privilegjeve klasore dhe racore. Ky lloj qëndrimi i profetit sallallahu alaihi wa sallam ndaj atyre muslimanëve arab që ishin ende të varur nga paragjykimet e epërsisë etnike dhe privilegjeve klasore dhe racore, tregon të ecurin praktike të ti. Nga këndvështrimi i disa muslimanëve arab, Selmani ishte sklav i liruar, pavarësisht sa i vinte nga qytetërimi i përparuar i Iranit dhe nga një familje që kishte shumë prona e nuk ishte nga raca arabe të cilën ata e konsideronin si raca superiore, prandaj lirimi i Selmanit ishte mundësi e përshtatshme për të mohuar vlerat racore dhe klasore. Ndoshta hebreu
nuk ka dashur të humbas Selmanin e ditur, duke vendosur një shumë të tepruar për lirin e ti, dhe ndoshta, pasi ka kuptuar dëshirën e shokëve të profetit për lirin e ti, është treguar lakmitar dhe ka vënë një kusht të tillë për lirimin e ti. Padyshim, njohja e brëndshme e profetit për Selmanin, vëmendja ndaj ti dhe biseda me të, fliste për personalitetin e vyer dhe të ditur të Selmanit, i cili i bëri sahabët të kthenin sy drejt ti. Prandaj lirimi i një personaliteti të till nga skllavëria nuk është i krahasueshëm me standardet materiale, por sido që të jetë. Përmbushja e kushteve të burrit hebre për Selmanin ishte shumë e rëndë dhe e kushtueshme dhe kërkonte disa vite për të shlyer. Por dashuria për të qenë në praninë të dërguarit të Zotit dhe për të shërbyer atij, çdo të pamundur ja bënte të mundur Selmanit. Ai kishte vuajtur shumë vështirësi para dhe gjatë migrimit të tij të gjatë dhe kishte parë ndihmën dhe mëshirën e Zotit. Nga ana tjetër, shpresa për lirinë e tij me porosinë e profetit për të çliruar me marrveshje ishte e sigurt dhe ai e dinte se këto fjalë kishin urtësi. Selmani i tregoi profetit sallallahu alaihi wasallam për dakordsinë e tij me hebreun. I dërguari i Zotit i urdhëroi shokët e tij të ndihmonin vëllain e tyre, Selmanin, me këtë orientim të profetit. Shokët e tij i dhanë Selmanit 300 fidan hurma. Pastaj profeti i tha atij: "Kur të kesh mbledhur 300 fidan, më njofto që ti mbjell." Kur Selmani mblodhi 300 fidan dhe hapi gropat, e lajmëroi profetin. Profeti erdhi dhe mbolli me duart e tij 300 fidan, dhe të gjithë mbin dhe lulëzuan. Selmani u kujdes për ta për një vit dhe adorzoi çifutit. Mirpo ai duhet të jepte edhe 40 okë flori. Kur Selmani po mendonte se ngati fitonte ato, profeti sallallahu alaihi wasallam e thirri pranë vetes. Kur Selmani shkoi tek profeti, i dha arin që i kishin sjell dhe tha: "Merre arin dhe përdore për të paguar kontratën." Selmani e mori copën e arit, të cilës nuk ja dinte peshën, dhe tha: "Si mund të jap 40 okë flori nga kjo copë?" Hazreti sallallahu alaihi wasallam tha: "Shko dhe jepja, se e rregullon Zoti atë punë." Selmani shkoi dhe ia dha arin, i cili ishte saktësisht 40 okë. Kështu ai u çlirua nga robëria dhe nxitoi të shkonte në shërbim të dërguarit të Zotit. Të islamit, ti je i lirë dhe shoh një dritë kur emri i islamit në botë të mbrohet nga ti dhe nga burrat e etnisë tënde. Shoh dritën kur do të shkrihesh plotësisht në islam dhe i gjithë ekzistenca jote do të jetë islam. Prandaj që sot po të quaj Selman, sepse shpirti yt është i shëndetshëm dhe këtë pastërti e përhap në botën që rrethon. Babai yt qofti kënaqur me ty, sepse je person i ditur dhe i mençur, dhe bota do të jetë më e mirë me ty. Nga sot në mesin ton ti do të quhesh Selman. Selman. E kështu, emri Ruzbehut u ndryshua në Selman nga njeriu më i mirë i njerëzimit. Domethënë, nga profeti i Zotit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Selmani e vuri veten dhe dijen e tij në dispozicion të qëllimeve të islamit për shumë vite dhe shkeli në detin e së vërtetës duke hipur në anijen e shpëtimit të dërguarit të Zotit. Ai ishte kaq i dashur dhe i respektuar dhe në mesin e muslimanve sa që muhaxhiret e konsideronin atë të tyren. Ensarët gjithashtu pretenduan se ai nuk erdhi nga Mekka me muhaxhiret, kështu që i ishte prej tyre. Një nga virtytet e shumta të Selman Farisiut ishte besimi i tij. Në brendësi, ai ishte gjithmonë besimtar dhe monoteist. Imam Sadiku alayhiselam, imami i gjashtë i shiitëve, prej të cilit janë transmetuar më shumë tradita në mesin e imamëve shiit, arsye për të cilën edhe medhhebi i tyre është quajtur Xhafarej, në deklaratën rreth besimit të Selman Farisiut thot: ai kur nuk e ndoti brëndin e tij me politeizëm dhe gjërat të tjera përveç Zotit. Përkundrazi, ka qenë gjithmonë në monoteizmin e Ibrahim Halitit. Selmani, si shumë besimtar dhe monoteist të tjerë në botë, në brëndin e tij ishte besimtar dhe monoteist. E kështu më vonë arriti pozita të larta imani. Në një transmetim tjetër, Imam Sadiku a.s. thot për besimin iman: imani është si një shkallë me 10 nivele, të cilat duhet të ngjiten hap pas hapi. Dhe dijeni se Selman Farisiu ishte në shkallën e 10 të besimit. Prandaj, për të arritur kulmin e besimit duhet të durohen shumë mundime dhe vuajtje, ashtu si Selmani, i cili vuajti dhe pa shumë hidhërime, derisa ja doli të arrinte majat e besimit. Besimi i Selmanit ishte i tillë që profeti i Zotit ka thënë disa herë në raste të ndryshme: Selmani është prej nesh, prej Ehli Bejtit, ose Selmani është i imi, Bahar al-Anvar, vëllimi 22. Do me thënë, Selmani është nga familja jonë, Ehli Bejti, si njëri nga antarët e familjes. Selmani i përkiste të vërtetës e nuk mund të pranohen kufin për etnin dhe racën e ti. Krah për krah profetit a i mori pjesë në shumë luftra për të mbrojtur islamin dhe lirin njerëzore. Thonë se pati një jetë gjatë dhe gjatë gjithë jetës së ti nuk kurseu asnjë përpjekje për të mbrojtur islamin dhe Ehli Bejtin. Në mesin e shokëve të profetit askush nuk e ka arritur nivelin e Selmanit përsa kohë i përket diturisë. Ai mësoi shumë nga profeti dhe qartësia e diturisë profetike lëshoi rrënjë në çdo hap të jetës së tij, për të qenë përgjithmonë nën hijen e mendimit të tij. Profeti i shenjtë sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me këtë ka thënë: kushdo që dëshiron të shikojë një njeri zemrën e të cilit Zoti e ndriçoi me besim, le të shohë Selmanin. Pasi u lirua nga skllavëria, Selmani ka qëndruar vazhdimisht pranë të dërguarit të Zotit, deri në atë pikë sa ka pasur takime private me të. Në këto qëndrime ai mësoi dhe ndoqi mendimet dhe sjelljen e profetit. U rrit sipas metodës së tij dhe i përshtati dëshirat e tij me ato të profetit sallallahu alejhi ve sellem. Arritur në fund të episodit të tretë të podcastit Muhaxhiri i Xhenetit. Në episodin e ardhshëm do të flasim për rolin e Selmanit në promovimin e islamit dhe shërbimet e tij ndaj profetit. Ju mund ta dëgjoni këtë podcast në kanalin ton të radios ose profilet tona në rrjetet sociale. Pas disa ditësh teksti i podcastit do të publikohet në faqen zyrtare të radios www.parstoday.ir/sq. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do të jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ta ndani atë me miqtë tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Faleminderit që na shoqëruat në dëgjimin e podcastit ton. Deri në episodin tjetër, Zoti ju ruajt dhe ju ndihmoft.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Kur'anit famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah, hadithi i udhëzimit.
Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen në rëndësisë së marrjes së diturisë.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Kurani në mesin e të gjithë librave të tjerë hyjnor flet mbi rëndësinë e marrjes dhe shtimit të diturisë dhe shkencës. Përveç ajeteve të Kuranit dhe suneti i profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe familjes së tij të pastër, i kushtojnë rëndësi të madhe shkencës dhe diturisë. Në këtë emision do t'ju flasim në lidhje me hadithet të cilët i referohen shkencës.
Feja islame është feja më e përsosur në krahasim me çdo fe tjetër hyjnore, e cila i përgjigjet të gjitha çështjeve të jetës së njerëzit dhe i sugjeron njerëzit një program shumë cilësor të jetesës. Feja islame ka porositur dhe ka theksuar përmarrjen e diturisë dhe njohurive shkencore, ku edhe ajetet e para të cilat i kanë spritur pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem kanë bërë thirrje për shkencë, marrje të diturisë. Në ajetin 1 deri në 5 të surës Alak, Zoti i plotfuqishëm ka thënë: Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Krijoi njeriu prej gjakut të ngjitur. Lexo për Zotin tënd, bujar. Është ai që u mësoi pendën. Ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Zoti në Kur'anin famëlart, profetin sallallahu alejhi ve sellem e ka cilësuar si njeriu më të çmuar dhe në ajetin 2 të surës Kur'anore El Xuma thuhet: A i është që arabëve të pashkolluar u dërgoj pejgamberin nga mesi tyre, që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u amësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më para ta ishin në humbje të dukshme.
Nga misionet kryesore të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem ishte të mësuarit dhe mësimdhënia. Kështu që sjelljet e tij u vërtetuan gjatë fjalimeve të tij, ku ai vazhdimisht bëri thirrje për mësim, duke thënë se mësimi dhe shkenca janë shkaqet e evoluimit të jetës njerëzore. Në një hadith thuhet se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem një herë në xhami i pa dy grupe. Njëri grup ishte i zënë me ibadet, ndërsa grupi tjetër ishin duke folur mes njëri tjetrit dhe duke u argëtuar. Pastaj pejgamberi u afrua afër grupit të dytë dhe i ftoi ata për të bërë ibadet, dhe në lidhje me këtë sjellje tha: Unë jam dërguar për të mësuar. Kërkimi i diturisë është i rëndësishëm dhe obligim për çdo musliman, dhe në lidhje me këtë profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dituria është obligim për çdo musliman. Ska dyshim se Zoti i do kërkuesit e diturisë. Dituria në fen islame hyn në kuadrin e obligimeve të tjera për muslimanin, siç janë namazi, agjërimi, zeqati, haxhi, xhihadi, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Kërkimi i diturisë nuk një kohë dhe vend, ndërsa namazin ju duhet ta bëni në një kohë të caktuar. Haxhi duhet të bëhet në muajin Dhulhijje dhe të bëhet vetëm në zonat të caktuara. Pra, përveç afatit kohor është e paraparë dhe kufizimi hapsinor, por obligimi për kërkim të dijes nuk është i kufizuar në kohë dhe vend. Çdo qenie njerëzore, qoftë mashkull apo femër, i madh apo i vogël, i bardh apo i zi, është i detyruar të kërkojë dituri. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Shkoni në kërkim të dijes, edhe në qoftë se ajo do të jetë në kinë. Marrja e diturisë duhet të bëhet edhe në qoftë se është e nevojshme në qoshet më të largët atë botës, pra edhe nëse është e nevojshme të ushtrohet edhe në kinë.
Islami, personin i cili kërkon dituri, e vendos në vend shumë të lartë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Ai i cili është duke kërkuar në rrugën e Zotit,
Zoti e vlerëson lart atë. Jihadi është një nga bazat e fesë dhe nëse pejgamberi apo imami urdhëron që të luftohet, muslimanët duhet të marrin pjesë në luftë, por ata që studiojnë shkencat fetare përjashtohen nga kjo dispozit. Në ajetin 122 të surës Taube thuhet: "Nuk është e nevojshme të dalin në luftë të gjithë besimtarët. E përse nga çdo grumbull i tyre të mos shkojë një grup për t'u aftësuar në diturinë fetare, për ta mësuar popullin e vet kur të kthehen tek ata, në mënyrë që ata të kuptojnë dhe të ruhen." Autoriteti më i lartë në Islam është shahidi, por i dërguari i Zotit rreth asaj se dietari gjendet në një shkallë më të lartë se shahidi, ka thënë: "Dietari është një shkallë më e lartë se shahidi dhe shahidi është më lartë se i devotshmi." Feiz Kashani, një nga shpjeguesit e mëdhej të haditheve shkencor islam, në lidhje me këtë thotë: "Shehidi me gjakun e tij ruan kufin të islamit, por dietar islam ruan parimet dhe thelbin e fes islame." Shprehja imam Sadikut alayhis salam është i mjaftueshme për të përfunduar diskutimin ton në lidhje me këtë çështje. Ngjyra e stelolapsit është më e lartë se gjaku i dëshmorit.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al. Maulana ya Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.